Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita terdapat nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Dengan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya kita, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada nilai budaya sendiri dapat mewujudkan revolusi mental.
Hikmah di balik kisah.
Insan edukasi, membangun kesuksesan berdasarkan koneksi sebenarnya tidak selalu bermakna buruk. Seseorang yang sukses biasanya memang memiliki hubungan yang baik dengan banyak pihak. Namun, berusaha mendapatkan sesuatu berdasarkan koneksi bisa disebut curang. Bersaing secara tidak sehat, mengandalkan hubungan baik atau hubungan kekeluargaan. Dalam beberapa hal, mendapatkan sesuatu berdasarkan koneksi termasuk melanggar hukum karena tergolong sebagai tindakan korupsi. Cerita pendek berjudul Arwana karya Haris Effendi Tohar menggambarkan betapa mudahnya orang memanfaatkan hubungan baik sebagai dasar dalam mendapatkan pekerjaan. Insan edukasi juga dapat membaca cerpen ini pada kumpulan cerita pendek Kompas tahun 2006, halaman 26. Seperti apakah kisahnya? Mari kita apresiasi bersama. Engku Nawar masih ingat betul. Tadi sehabis maghrib, ia telah bersiap bersama Sarini, cucunya. Ia akan pergi ke rumah dinas wali kota yang berjarak 15 km dari warungnya. Ia memeluk erat Sarini saat dibonceng sepeda motor. Cucu kesayangannya itu lulusan kursus komputer berijazah. Sesampai di rumah dinas wali kota, Engku Nawar dan cucunya menjadi tamu pertama yang datang. Engku Nawar langsung melapor kepada ajudan yang berambut cepat. Dengan rasa bangga, ia katakan bahwa ia keluarga dekat wali kota. Oleh karena itu, ia meminta izin menemui wali kota sebentar saja untuk urusan keluarga. Ajudan hanya mendengar dengan wajah datar, lalu meminta Engku Nawar mengisi selembar formulir. Tak lama kemudian, tamu-tamu rombongan dan perorangan silih berganti datang. Mereka mengisi formulir yang sama. Seorang berpakaian hansip mempersilakan tamu-tamu duduk di ruang sebelah rumah jaga di samping gedung kediaman resmi wali kota itu. Sudah berjam-jam, Engku Nawar menantikan giliran bertemu dengan wali kota. Tubuhnya yang renta karena telah berusia 70 tahun, terasa pegal. Sesekali ia harus membangunkan cucunya yang tertidur. Engku Nawar sebenarnya sudah merasa bosan, menunggu, dan ingin segera pulang. Namun, demi Sarini, cucu tersayangnya, Engku Nawar terus mencoba bertahan.
Pak Wali lagi makan malam dengan tamu-tamunya dari Jakarta. Sebentar lagi selesai.
Boleh saya menemuinya sebentar saja? Habis itu saya pulang. Saya cuma sebentar, barangkali 5 menit.
Sabar, Pak. Sebentar lagi Bapak juga dipanggil. Tadi sudah isi formulir, bukan? Nah, ajudan sudah membawa formulir Bapak itu ke dalam. Tunggu saja, minum dulu. Tuh, minuman datang. Silakan Bapak, Ibu yang sudah merasa haus, ambil saja airnya di sini.
Engku Nawar mencoba bersabar. Baginya waktu terasa berjalan lambat. Ia lalu berdiri, keluar, dan mencari bangku-bangku beton di taman halaman samping rumah dinas wali kota itu. Sarini mengikutinya dari belakang. Engku Nawar mempererat belitan sarung di lehernya. Diam dengan pikirannya yang menerawang. Dan Sarini hanya bisa mengunyah-ngunyah permen karet di samping kakeknya sambil terus berharap untuk diterima wali kota menjadi pegawai honorer. Di tengah kebosanannya menunggu, Engku Nawar kembali teringat beberapa peristiwa di masa lalunya. Ia pun teringat kepada Kapten Tulus sahabatnya. Ia komandan pasukan PRRI di garis depan yang bermarkas di kaki bukit tak jauh dari kampung Padang Ilalang. Saat pemberontakan itu terjadi, hanya ada satu kincir penggilingan gabah di kampung itu, yakni milik Engku Nawar, wali kampung muda yang dikenal pemberani. Pada masa itu, tak ada yang mau menjabat sebagai wali kampung karena posisinya terjepit di antara dua kekuatan yang sedang berperang, yaitu antara pasukan TNI atau yang disebut Tentara Soekarno dan pasukan PRRI yang memberontak. Mau tidak mau, Engku Nawar harus bermuka dua, meski sangat berbahaya nyawa tantangannya. Bagian depan kincir penggilingan gabah itu berfungsi sebagai warung kopi dan sekaligus tempat tinggal Engku Nawar sekeluarga. Kalau pasukan TNI berpatroli di perbatasan, biasanya mampir di warung kincir itu. Sedangkan di saat malam telah larut, Kapten Tulus dan beberapa orang anak buahnya sering menyusup ke warung kincir itu melalui sungai kecil yang mengalir dengan deras di belakang kincir. Air sungai itulah yang memutar roda kincir penggiling gabah. Beras yang dihasilkan kincir itu sebagian dipasok untuk kebutuhan pasukan PRRI di kaki bukit. Perjanjian rahasia antara Kapten Tulus dan Engku Nawar itu pada tahun pertama belum tercium oleh pihak Tentara Soekarno. Akan tetapi, di mana ada perang, di situ ada pengkhianat yang menyediakan diri untuk jadi mata-mata. Rahasia Engku Nawar akhirnya terbongkar juga oleh pihak Tentara Soekarno. Pada suatu malam bergerimis, ketika Engku Nawar dan Kapten Tulus menikmati kopi tubruk di gudang gabah, warung kincir itu dikepung dan ditembaki oleh Tentara Soekarno. Kapten Tulus dan Engku Nawar lolos dari kepungan. Akan tetapi, dari kejauhan, kedua lelaki itu menyaksikan warung kincir itu terbakar. Istri dan dua anak Engku Nawar yang masih balita itu ikut jadi abu. Sejak peristiwa itu, tak ada jalan lain bagi Engku Nawar kecuali bergabung menjadi tentara pemberontak bersama Kapten Tulus. Esok malamnya, dengan ganas, Engku Nawar ikut membumi hanguskan pos Brimob yang berjarak 3 km dari kampung Padang Ilala. Untunglah, perang cepat selesai. Engku Nawar dicarikan jodoh oleh Kapten Tulus, seorang gadis yang masih sepupu dekat kapten itu. Begitulah, Engku Nawar bukan saja bersahabat dengan Kapten Tulus, namun ia telah menjadi bagian dari keluarga besar Kapten Tulus. Insan edukasi, Engku Nawar juga teringat pada peristiwa yang terjadi sekitar 2 tahun lalu. Melalui pemilihan yang demokratis, Indober, putra Kapten Tulus, terpilih sebagai wali kota. Beberapa bulan setelah menjadi wali kota, putra Kapten Tulus itu datang menjumpai Engku Nawar.
Engku Nawar, kalau engkau sayang sama almarhum bapak saya, juallah tanah kosong di kaki bukit itu kepada pemerintah kota. Tanah itu tidak subur. Lebih baik dijadikan uang untuk modal engku naik haji dan anak cucu.
Untuk apa tanah buruk itu sama kamu, Indober, anakku?
Untuk dijadikan TPA, tempat pembuangan akhir sampah kota.
Ketika orang tua itu mengiyakan, wali kota bertepuk tangan dan mengumumkan kepada stafnya.
Orang tua ini adalah orang tua saya juga. Ia bagaikan sepasang sejoli dengan ayah saya, dulunya sewaktu masih menjadi tentara pemberontak PRRI. Di mana ada ayah saya, di situ ada Engku Nawar. Semua orang tahu. Kapan engku ada perlu dengan saya, datang saja ke rumah sehabis maghrib.
Panggilan dari ajudan wali kota membuat Engku Nawar terbangun dari lamunannya. Dengan sedikit lega, ia masuk bersama puluhan tamu yang hendak bertemu wali kota dengan berbagai kepentingan itu. Ikan arwana yang cantik namun ganas di akuarium menghiasi ruang tamu yang luas itu. Tamu-tamu silih berganti dipanggil untuk bertemu dengan wali kota. Tapi Engku Nawar tak juga mendapatkan giliran dipanggil. Waktu sudah hampir jam 12 malam. Ikan arwana yang tetap mondar-mandir di dalam akuarium itu kelihatan semakin besar dan terasa makin mendekat. Engku Nawar merasa pusing dan hendak muntah.
Pak, Pak, giliran Bapak.
Engku Nawar mengucek-ngucek matanya, menguap dan cepat tersadar. Wali kota telah berada di depannya. Wali kota juga sudah kelihatan lelah dan bermata merah.
Maaf engku, saya hari ini banyak tamu. Kalau engku ada perlu, tulis saja surat. Nanti kasih sama ajudan saya ini di kantor. Besok atau lusa lewat pukul 2. Sekarang pulanglah dulu. Sudah malam. Atau saya suruh antar pakai sopir?
Tidak usah, Pak Wali. Saya pulang dibonceng cucu saya ini.
Wali kota dan ajudan Arwana itu mengantar Engku Nawar yang berjalan tertatih-tatih dibimbing cucunya ke depan pintu. Angin malam membuat Engku Nawar menggigil di atas sepeda motor cucunya. Ia kecewa dan merasa tidak dihargai. Insan edukasi, kedekatan hubungan Engku Nawar dengan Pak Wali Kota ternyata justru membuat Engku Nawar kecewa. Mungkin Engku Nawar tidak akan menelan kekecewaan jika ia mau mengandalkan kemampuannya sendiri. Jika ia mendorong cucunya agar bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Bukankah dulu Engku Nawar bangkit dari penderitaan juga dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan dengan koneksi.
Hikmah di balik kisah.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita. Hikmah di balik kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Hikmah di balik kisah.